In die woord van die Here kom tot ons uit Amos 6. En het sê, wie die gerust is in Sion en die sorgelose op die berg van Samaria, die vernaam is van die eerste onder die nasies, na wie die huis van Israel kom, trek deur na Kalne en kyk, gaan van daar na Hamat, die groot stad, en trek af na Gat van die Filistyne. Is hulle beter as hierdie koninkryke, of is hulle grondgebied groter as julle grondgebied? Julle wat die dag van onheil ver afstel en die setel van geweld nader skuive, wat op bedde van die voor lê en uitgestrek lê op hulle rusbanke en die lammers van die kleinvee en die kalwers uit die stal eet, wat liedjies sing met die begeleiding van die hart, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink, wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreking van Josef bekommer nie. Daarom sal hulle nou op die voorpunt van die ballinge in ballingskap gaan, en daar sal 'n eind kom aan die rumoerige gejubel van die leeg leers. Tot sover. En ons weet, die woord van die Here is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Ons staan dan vanoggend stil by Amos 6 vers 1 tot 7, en dit gaan basies hieroor, as ons dit op onsself gaan toepas, is dat mense met gawes in terme van waar hulle 'n posisie beklee in 'n samelewing of selfs in die kerk, het 'n groot verantwoordelikheid. Mense kan dit selfs deurtrek na 'n gesin toe. As ouers het mense 'n posisie wat mens beklee. In Amos 6 vers 1 tot 7 begin dit met 'n wee-uitspraak. Die wee-uitspraak het ons al reeds gehoor in Amos 5 vers 18 liewers. En daar is dit eintlik maar ook gewees die begin van 'n begrafnislied. Die begin van 'n hartseerlied. Die begin van 'n klaaglied. Amos is besig eintlik om met lewende dooies te praat. Hy sien in hulle lewe, dit is waar, hulle is besig om asem te haal, maar hy is baie bekommerd oor die einde van hierdie mense. Hy is baie bekommerd oor die einde van hierdie pad van sy volk. Die volk wat hy besig is om aan te spreek. In hierdie verse gaan ons sien, hy praat nie net met die 10 noordelike stamme van Israel nie, maar hy praat ook met die 2 stamme in die suide, wat nou op daardie stadium bekend staan as Juda. Dit is in vers 1 tot 6, wat ons nou spesifiek hierdie lied sien, maar in vers 7, dan sien ons die Here se reaksie, op wat die volk besig is om te doen. Maar spesifiek, wat die vernaam is van die volk, wat die mense in posisie in die volk besig is om te doen. En dan is die Here dan, gee dan hierdie antwoord op wat verkeerd is. Hierdie begrafnislied kom oor hierdie vernames van die volk. Dit kom oor hierdie mense wat eintlik moet wysheid hê. Dit kom oor hierdie leiers van die volk. Dit kom selfs oor die rykes van die volk, die magtiges in die volk, die toonaangewendes van die volk, die mense na wie die man op die straat na kyk, die mense in die kollig. Dis waarna hierdie profesie gerig is. Dit is die vooraanstaandes in die volk. En onthou weer eens, as ons praat hierso van Israel as volk, dan praat ons pertinent oor die kerk. Dit is die kerk, maar ook volk. Want op daai stadium was dit dieselfde groep. Die mense van die volk was ook die mense van die sigbare kerk. In hierdie eerste gedeelte van ons begrafnislied, van hierdie weeklaag, van hierdie hartseer lied, dan gaan dit oor die arrogantheid, die selfversekerdheid, oor die hoogmoed van die vooraanstaandes van die kerkvolk. Dis nou verse 1 tot 3. Verse 4 tot 6, dan gaan hierdie begrafnislied aan en dan praat dit oor die gemaksugtigheid, die selfsugtigheid, die selfbevredigende houding, die lewens van die kerkvolk, se vooraanstaandes, van hierdie vernames. Wat ons dan in hierdie gedeelte sien, is dat daar 'n groot verantwoordelikheid is. As die Here enige iemand met die gawes geskenk het, gegee het, en hy misbruik daardie verantwoordelikheid, daar is verantwoordelikheid wat met posisie kom. Baie groot verantwoordelikheid. Maar wie die wat hierdie gawes misbruik, wat hierdie gawes vir selfsugtige doeleindes misbruik, veral die wat belangrike posisies in die samelewing of die kerkvolk bekleem. Vers 1 sê vir ons, wee die gerustes in Sion en die sorgelose op die berg van Samaria, die vernames van die eerste onder die nasies, na wie die huis van Israel kom. Hierdie kerkvolk se vooraanstaandes is lewende lyke. Ons gaan dit verder in vers 7 sien. En hierdie begrafnislied kom na Sion toe en het kom na Samaria toe. Sion is in die suide. Sion is in Juda. Sion is Jerusalem. Samaria is die hoofstad van die noorde. Dis die hoofstad van Israel. So hierdie kom na die hele gesamentlike kerkvolk. Die sigbare kerk in die Ou Testament kom hierdie wee klag. En hierdie klaaglied, hierdie hartseerlied, hierdie begrafnislied staan in skrille kontras tot die vooraanstaandes se eie siening van hulle self. Want hierdie vooraanstaandes, die mense van posisie, hulle was gerus, hulle was sonder sorge, hulle was onantastbaar, hulle was verblind. Hulle was die gerustes in Sion, dit is wat ons vers sê. Hulle was rustig, hulle was gemaklik. Miskien was dit omdat hulle gedink het, die groot Sion waaroor geprofeteer was, dis nou in die vorige gedeelte van die Bybel, staan geen kans van bedreiging nie. Die groot Sion gaan ons nou nie ooit verdelg of vernietig word nie. Hulle was dan die gunstelinge van God. Hulle was die godsdienstige gunstelinge. Nou hierdie vooraanstaandes van die volk, van die kerkvolk, was ook die sorgelose op die berg van Samaria. Nou sorgeloos beteken basies dat jy veilig voel. Jy voel geen bedreiging nie. Daar is geen bedreiging wat na jou toe gaan kom nie. Hierdie mense het 'n valse vertroue gehad. Hulle het myself mislei. Dat hulle toekoms kon bepaal. Hulle het vertrou op die berg Samaria. Die berg Samaria wat 'n natuurlike fort gevorm het. Dit is 'n natuurlike kasteel, kan jy amper sê. So hulle het moontlik vertrou op hulle militêre en politieke krag. Dis waarop hulle vertrou het. Want onthou onder Jerobeam die tweede, dis nou die tydperk van hierdie profesie, Jerobeam die tweede, onder hulle was dit baie welvarend. Die mense het goed gedoen, daar was geld, daar was rykdom, maar daar was geen liefde nie. Nie liefde vir die Here nie, en ook nie liefde vir hulle naaste nie. Dit het in vorm so gelyk, mense het aan die feeste toe gegaan, was baie feeste, baie groot opkomste, maar die Here het deur hulle gesien. Hulle was nie lief vir hulle naaste nie, hulle was nie lief vir hulle self nie. Al twee hierdie groepe, vooraanstaandes, die vooraanstaandes van Israel en die vooraanstaandes van Juda, het van hulle self gedink as die vooraanstaandes van die vooraanstaande volke. Die vername, sê ons vers, van die eerste onder die nasies. En hier is die Here besig eintlik om vir hulle uit te wys, die Here het hulle daar gesit in daai posisie. Hulle kon miskien gedink het dat hulle het dit self verwerk, hulle het hulle self in posisie daar gesit, deur hulle militêre mag of deur hulle vindingrykheid. Die vername is van die eerste onder die nasies na wie die huis van Israel kom. Julle sien die eerste onder die nasies, of die eerste onder die volke, wat beteken dit? Dit beteken hulle was die hoogste onder die volke, hulle was die hoogste onder die nasies. Want het is die Here wat hulle as sy eiendom aangeneem het. Dis die Here wat aan hulle sy woord kom verkondig het. Dis die Here wat aan hulle kom sê het, julle is my eiendom. En daarom was hulle die hoogste, die eerste onder die volke. Deuteronomium 7 vers 6 sê, want jy is 'n volk, heilig aan die Here jou God. Jou het die Here jou God uitverkies om uit al die volke op die aarde sy eiendomsvolk te wees. Die Here het sy woord aan hulle bedien. Hy het vir hulle gesê, hier is ek. Kom na my toe. Bely julle sondes. Selfs die vooraanstaandes moes dit doen. Die Here het vir die vooraanstaandes hierdie belangrike plek onder die kerkvolk gegee. Die mense het na hulle toe gekom. Die mense moes na hulle toe kom vir regspraak, die leiers in die volk, die rigters, die regters. Die mense moes na hulle kom vir raad, vir wysheid. Die mense het opgekyk na hulle. Hulle het 'n belangrike maar 'n baie verantwoordelike posisie bekleed. Verskillende mense in verskillende posisies in die samelewing. Die vernames van die volk. Die Here het vir hulle daai posisie gegee. Daardie bevoorregte posisies gegee. Daardie verantwoordelikheid gegee. En dit is hierdie huis van Israel wat na hierdie mense toe gegaan het en moes gaan. En dit is wat ons vers sê. Dit sê na wie die huis van Israel kom. Die huis van Israel kyk op na hierdie mense. Die kerk kyk op na hierdie mense. Hierdie mense wat hulle doen is baie belangrik. Nou gaan Amos verder in vers 2 en hy wys vir ons dat Israel kom het reg sê. Hulle kon in waarheid sê dat hulle die eerste onder die nasies was. Want hulle staan nie minder waardig teenoor die welvaart of die grootheid van die ander nasies om hulle nie. Want onthou weer eens, op daai tyd van in die tyd van Jerobeam die tweede was Israel 'n noemenswaardige moondheid. Hulle was kragtig. Dit was die Amerika amper van ons dag. Dit was wat Israel was. En dit is hoekom Amos nou drie groot ander voortvarende hoofstede noem, naamlik Kalne, wat nou amper die Babiloniërs verteenwoordig. Dan noem hy Hamat, wat die Siriërs, die Arameërs verteenwoordig, en dan Gat, wat die Filistyne verteenwoordig. En vers 2 sê, trek deur na Kalna en kyk, gaan van daar na Hamat, die groot stad, en trek af na Gat van die Filistyne. Is hulle beter as hierdie koninkryke? Wat almal ons sê is, is hulle, is hierdie Kalne, die Babiloniërs, is Hamat, die Siriërs, is Gat, die Filistyne, beter as hierdie koninkryke, as hierdie Israel en Juda, as julle, Sion en Samaria, is hulle beter as julle? Kyk gou, waar staan julle? En dan is die antwoord nee. Of is hulle grondgebied groter as julle grondgebied? En dan is die antwoord nee. Wat die Here vir hulle wys is, hulle was in Egipte, hulle was niks gewees, en die Here het hulle daar geplaas, die Here het vir hulle hierdie seëning en hierdie gawes gegee. Die Here het vir hulle hierdie posisie gegee, die woord gegee, om te lewe vir hom. Hulle was voorgetrek, hulle het hierdie rykdom, hierdie seëninge op 'n silwer skinkbord gekry. Hulle het nie verdien nie. Dit kom van die Here af. Daar is geen rede vir hulle hoogmoed nie. Vers 3. Want kyk wat doen hulle, maar kyk wat doen hulle. Julle wat die dag van onheil ver afstel en die setel van geweld nader skuwe. Hierdie vooraanstaandes was blind. Blind vir die oordeel van die Here wat kom. Hulle het die dag van onheil ver afgestel. Hulle het hierdie veilige gevoel gehad, hulle was gerustig, hulle was sorgeloos in hulle paleise en kastele, hulle vakansiehuise, hulle rykdom, hulle leksheid, die welvaart. selfs hulle posisie, ironies genoeg, die posisie waarin die Here hulle gesit het, het hulle verblind. Het hulle verblind van die komende oordeel van die Here, julle wat die dag van onheil ver afstel. En hierdie ver afstel kan mens amper verstaan as afskakel. Hulle daardie dreigende oordeel van die Here afgeskakel. Hulle het dit heeltemal uitgedoof uit hulle gewete uit. Die dag van eie onheil was so 'n onwerklikheid vir hulle, soos wat die son groen sou wees. Die son word mos nie groen nie. Dit is onmoontlik. Vir hierdie mense in die posisie. In hierdie posisies, hier vooraanstaandes, het hulle die dag van die Here wat oor hulle kom afgeskakel. Hulle het heeltemal daarin misluk om te sien dat hulle die vyande van God was. Hulle het gedink die onheil, die oordeel, die straf, kom oor die vyande van God. En dit is so. Dit kom oor die vyande van God. Hulle het net misgekyk dat hulle die vyande is. En dit is eintlik so hartseer, want hierdie mense het die woord gehad. Onthou waarmee ons hier te doen het. Ons het te doen met 'n kerkvolk wat die woord lees. En hulle gaan in alle eerlikheid kyk na die woord en hulle sê ons is die uitverkore volk en daar gaan niks met ons gebeur nie. Hulle lees almal dieselfde Bybel. Dis die hartseer van sonde. Dis die hartseer van rebellie. As jy kan dieselfde Bybel lees vandag. Almal kan dieselfde Bybel lees. En jy kan dink jy's op pad op 'n versoeningspad met die Here en jy is nie. Dis hoe hartseer sonde is. Jou gewete wat jy onderdruk. Jy skakel maar net die woorde van die Here af. Dis nie van toepassing op my nie. Dis 'n baie eenvoudige reaksie wat ons kan toon. En hier is die hartseer ook van die resultaat van die afskakeling van die Here se oordeel. En dit is wat hier gebeur het in Israel, is dat hulle het hulle liefde teenoor hulle naaste ook afgeskakel. En ons sien dit in die res van Amos, hulle het nie reg gespreek nie, hulle het mense verdruk, hulle die armes verdruk, hulle het nie omgegee nie. Hulle was liefdeloos teenoor hulle naaste. So as dit net was dat hulle die moontlikheid van God se oordeel oor hulle afgeskakel het en daar gebly het, dan sou dit seker nie te sleg gewees het nie. Dit is nog steeds baie hartseer, maar hulle gaan verder, hulle het verder gegaan en hulle self verlustig in die sonde. Hulle self verlustig in hulle afgodediens. Maar in so 'n mate wat die Here vir hulle hierdie seëninge gegee het. Hierdie seëninge, hierdie posisies vir hierdie vooraanstaandes, of dit nou rykdom was, of dit nou posisie in die regering was, of in die kerk was, of dit nou 'n leviet in die suide was of 'n priester in die noorde, wie ook al dit was, so vinnig as wat hierdie seëninge gekom het, sou die Here hierdie seëninge van hulle al wegneem. En hierdie seëninge het van die Here het baie lank geduur. En toe die Here daai seëninge weggevat, het daai kerkvolk geoordeel, uit die sigbare kerk verwyder. Israel bestaan nie meer vandag nie. Daai 10 stamme van die Ou Testament bestaan nie meer vandag nie. Nou hierdie mentaliteit heers selfs in vooraanstaandes se harte vandag. Hulle doof hulle gewete uit oor die feit dat God gaan oordeel. En ons sien dit baie keer selfs onder as ons dan die lyn trek vanaf Israel was kerkvolk, maar hulle was ook volk. En dan kry mens selfs onder die volk, die kerkvolk van vandag, kry mens rolmodelle wat sou sê hulle is gelowiges, maar wat nie hulle verantwoordelikheid opneem nie. Ons dink mense wat selfs in kerke wat homoseksualisme sal voorstaan en goedkeur, want hulle is mense in posisies wat hulle het 'n verantwoordelikheid, mense kyk na hulle, predikante, professore, dis baie hartseer. Mense wat egskeiding voorstaan, ons dink aan rolmodelle in die musiekwêreld wat nie egskeiding sleg praat nie. Maar wat eintlik nie omgee om van een vrou na 'n ander vrou na 'n ander vrou te gaan nie. Ons dink aan sportsterre wat al sou hulle bely hulle is gelowiges, sal hulle nog steeds die Here verloën deur wat hulle sê en wat hulle doen. Ons dink aan die musiekwêreld. Hoeveel rolmodelle is daar nie eintlik wat hulle self voorhou as rolmodelle en wat baie mense sing, selfs in die kerk wat hierdie musiek luister en wat hulle self voorhou as gelowiges, maar die inhoud van die musiek is so ver weg van die Bybel af soos wat kan kom. So hierdie mentaliteit heers ook in die vooraanstaandes se harte vandag. Dit gebeur onder onsself. In hierdie tweede gedeelte van Amos, dan sien ons die Here gaan verder. Die Here gaan verder en dan wys hy op hierdie gemaksigtige en selfbevredigende lewens van die kerkvolk se vooraanstaandes. As hulle maar net gestop het by die Here afsit uit hulle gewete uit. Maar dit het nie so gebeur nie, het dit? Want in vers 4 lees ons wat op die bedde, dis die vooraanstaandes, dis die vernames wat op bedde van die voor lê en uitgestrek lê op hulle rusbanke en die lammers van die kleinvee en die kalvers uit die stal eet. En dit is waaroor hierdie tweede gedeelte van die begrafnislied gaan. Dit is hierdie gemaksigtige en selfbevredigende lewens van die kerkvolk se vooraanstaandes. Slegs die beste vir ons. Ek gaan hierdie posisie bekleë. Maar dit gaan net vir myself wees. Dit is wat daaronder hulle plaas gevind het. En onthou weer eens, luuksheid in op sigself is nie sonde nie. Geld in op sigself is nie sonde nie. Welvaart in op sigself is nie sonde nie. Maar wat hier gebeur het is, hulle het hulle vreugde, hulle identiteit, hulle waarde in die versadiging van hulle vleeslike begeertes geplaas. Dis waar hulle vreugde gevind het, in luuksheid, in welvaart. Hierdie mense het meubels laat maak van die voor. Hulle moes baie geld uitgehaal het om dit te doen, terwyl daar ander mense was wat baie swaar gekry het onder hulle, terwyl hulle eintlik arm is vertrap het, dis die probleem. Hulle het uitgestrek gelê op rusbanke. Hulle het elke geleentheid gebruik om lui te wees. Om die gawes van die Here te misbruik. Terwyl daar onreg in die samelewing was. En dit is weer eens 'n vraag vir ons. Waar is ons besig om selfs die gawes wat die Here vir ons gegee het na te jaag en daarin vas te gryp en selfs nog meer waarde daarby te sit of nog meer welvaart te vergader sodat ons net in ons eie gemaklike lewe kan voortgaan terwyl daar onreg in die samelewing plaasvind? Is ons besig nie om te sê geld is sleg nie, nie om te sê rykdom is sleg nie, maar om die verskoning te gebruik ek moet liewers nog meer geld maak, ek moet meer gemak by mekaar maak, ten koste van, waar ek my stem kan hê, my energie kan insit, teen onreg. Teen onreg, onder die kerk voel, maar ook, selfs in die breë samelewing. En daar moet elkeen hulle eie, die wysheid hê om te kan sê, goed, ek moet hierdie tyd spandeer om geld te maak en, maar ek moet ook hierdie tyd spandeer. Ek wil ook tyd spandeer, om vir die Here te lewe daar buite in die samelewing, vir my gesin, om my lewe neer te lê vir my gesin, nie net my lewe neer te lê vir geld, om 'n gemaklike lewe te lei nie. Hierdie mense het selfs ook die beste geëet hier in Amos. Hierdie mense het regtig 'n gemaklike lewe gehad, terwyl baie ander mense swaar gekry het. Lammers van die kleinvee, lammers van die kleinvee, want daar was armoede onder hulle. Beteken nie, ons kan die lammers eet nie, maar dis die hart agter dit. Hulle sou byvoorbeeld baie armes geken het. En hierdie lammers kon hulle gebruik het om nog skape te maak, om nog vleis vir die mense te voorsien. Want in daardie het hulle nie kommersiële boerdery soos ons geken nie. Dit is selfs, daar is selfs sprake van dat die mense in daardie tyd net 3 keer 'n jaar vleis geëet het. So dit min kere vleis geëet. Maar hierdie mense het hierdie lammers gevat daardie tyd met die wete dat ander mense verskriklik swaar kry, hulle eie kerkmense. Hulle eie kerkmense. So dit is hulle gemaklike lewe en dan het uitgekom in hierdie partytjies wat hulle gehad het, vers 5, wat liedjies sing met begeleiding van die harp, wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink. Hierdie toonaangewende burgers het die leeksheid van 'n pretgevulde lewe gehad. Hulle kon rondlei om te eet, te kuier, partytjies te hou, daar waar liedjies gesing word, en hulle het selfs tyd gehad om jolige liedjies te maak. En dis eintlik waarop daardie gedeelte op afspeel. Dawid sê wat net soos Dawid vir hulle musiekinstrumente uitdink, dis baie beter om dit te verstaan as hulle het liedjies uitgedink waarop jy musiek kon maak, in die sin van jy kon instrumente gebruik het op daai liedjies. Die punt is maar net, hierdie mense het partytjie gehou terwyl die onheil besig was om hulle te op pad was na hulle toe. Vers 6, wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreeking van Josef bekommer nie. Wat uit offerkomme, en dit lyk asof dit dui op die grootte van hulle bekers. Die punt is net, hulle het baie wyn gedrink. Hulle het self oorgegee aan vleeslike vreugde. En met die beste soorte olie salf. Dit is nou tipies kosmetiese goeders. Op daardie stadium het hulle olie gebruik om hulle self te laat lekker ruik en selfs miskien te laat blink. Julle sien die probleem met hierdie selfsugtige leefstyl was, en dit is wat die Here in hierdie vers sê, en dit is waar wat so van toepassing op ons is, is dit. Hulle wou gemaak hê. Hulle wou geld hê vir hulle self. Leeksheid hê vir hulle self. Ten koste van die kerk. Want hoor net weer eens wat sê die vers. Wat uit offerkomme wyn drink en hulle met die beste soorte olie salf, maar hulle nie oor die verbreeking van Josef bekommer nie. Die verbreeking van Josef. Josef hierso is weer eens 'n naam wat gegee word, wat staan vir Israel. En dit gebeur baie, waar Josef, sy seuns was Efraim, onder andere, en Manasse, maar Efraim is die grootste stam van Israel, en daarom as ons Josef lees, dink ons aan Efraim, dink ons aan die grootste stam, en is 'n beeld van Israel.
Hierdie mense was nie bekommerd oor die ondergang van die kerk nie. Hulle was nie bekommerd dat hierdie mense al meer afdwaal van die Here af nie. Waar hulle bekommerd was, was hulle eie gemak, hulle eie welvaart. En hierdie kan ons risiko ook wees. Is ons meer bekommerd oor 'n welvarende samelewing as oor die toestand van die kerk? En elkeen gaan hierdie self kan beantwoord. Is ons meer bekommerd oor 'n welvarende samelewing as die toestand van die kerk? Oor die verval van die kerk? En is nie noodwendig dit of dat nie. Natuurlik wil ons hê mense moet lief wees vir mekaar. Ons moet ook ons regerdes aanspreek oor hulle sonde. Ons moet dit doen. Ons moet dit doen. Maar weer eens, is nie dit of dat nie. Waar is ons fokus? Omdat wat hier gebeur het is, hierdie mense het meer bekommer oor dienslewering as oor die kerk voel. Waar is ons energie? Waar is ons gebede? Is ons liever besig om ons te bekommer oor die verval in finansies, die verval in die ekonomie, omdat ons nie so gemaklik as moontlik kan lewe nie. Die grond besit, die grond gryp, is ons meer bekommer daaroor. En natuurlik, weer eens, is dit goed om hierdie aan te spreek, maar vir watter rede? Wat is die rede in my hart hoekom ek hierdie aanspreek? Hoekom ek hieroor praat? Waar lê my fokus? Is ek net besig om te dink en te praat oor welvaart in die samelewing? Maar dit gaan ek nogal verklaar. Of is ek ook besig, terwyl ek praat oor die sonde van die samelewing, ook te praat oor my eie hartseer van die verval van die kerk? Want ons sien dit. Die Afrikaanse mense, volgens studies, is die vinnigste verheidense nasie in die wêreld. Dis die realiteit. So waar is ons fokus in ons harte as gelowiges? En miskien is hier 'n paar toetsvrae vir ons. As ons nou kyk na die verlede en waaraan ons onsself moet toets. Het ons 'n vinger verroer toe tuisonderrig onwettig was in die ou bedeling? Ons het daar is goed gegaan. Voor 1994 het dit goed gegaan. Maar die probleem is, as die primêre fokus van onderrig nie by ouers is nie, veral nie Christen ouers nie, dan is ouers nie besig om primêr hulle kinders te disipel nie. Dan wyk ons af van die skrif, en dan wat dan gebeur is, dan gaan die hele samelewing weg van die Here af. Het ons 'n vinger verroer, het ons daaroor gedink, toe tuisonderrig onwettig was in die ou bedeling. Het ons 'n vinger verroer, het ons daaroor gebid, het ons miskien daaroor gepraat, toe pornografie gewettig is in Suid-Afrika? Het ons daaroor geskryf? Het jy daaroor gesê? Toe homoseksualisme gewettig is, toe abortus gewettig is? Weer eens, is nie dit of dat nie. Die vraag is, is ons besig om konsekwent gebalanseer die Here se wil te soek? Die wil van die samelewing, die wil van ons naaste, maar spesifiek ook die beste vir die kerkvolk. Want as dit nie is nie, vir 'n kerkvolk wat sy fokus verkeerd het, wat uiteindelik maar net selfsugtig goeders wil hê vir sy eie beswil hier op aarde, dan sê Amos 6 vers 7, daarom sal hulle nou op die voorpunt van die ballinge in ballingskap gaan, en daar sal 'n eind kom aan die rumoerige gejubel van die leegleers. Israel se vooraanstaandes het gedink, hulle was die eerstes onder die volke. Hulle het dit gedink. Hulle het die selfsugtige lewe as van selfsprekend aanvaar. Hulle het die beste leefstyl gehad. Kos, drank, kosmetiese middele, die olies. Hulle was eerste in hulle eie oë. En hulle sou eerste wees, maar nie op die manier wat hulle verwag het nie. Hulle sou eerste in ballingskap gaan. Hierdie vernames, hierdie vooraanstaandes, sou eerste in ballingskap gaan. Hulle sou die voorpunt inneem van die ballinge in ballingskap. Die punt is, God verdra nie 'n selfsugtige leefstyl nie. Verseker nie van vooraanstaandes nie. Verseker nie van regeerders nie. Maar hier is ons troos. En dit is die enigste manier ook waar daar verandering kan gebeur in 'n samelewing. En by onsself. Teenoor hierdie selfsugtige voorstanders, hierdie selfsugtige leiers, hierdie selfsugtige heersers, hierdie selfsugtige mense van aansien, ken ons die onselfsugtige leier. Teenoor hierdie belangrike mense in Israel ken ons 'n ander belangrike een. 'n Ander vooraanstaande ene. Wat al hoe fyn hy bekommerd gewees het oor mense nie. Het hy homself aangestel dan oor hierdie volk van hom, hierdie uitverkore volk, al hoe fyn hy ons oor ons bekommerd gewees het nie. Hy was heeltemal tevrede in homself. Het daar al liefsheid van die hemelse woning verlaat, om as vooraanstaande dienstbaar te kom wees, vir sy mense, vir hulle dood te gaan, sodat ons, versoen met die Vader nou kan wees, om aan erken as hierdie vooraanstaande, om aan erken as hierdie verlosser van God, sodat ons nou, kan verander word na sy beeld, sodat ons nou, hoe langer hoe meer, lief kan wees vir ons Vader in die hemel, en lief kan wees vir ander mense om ons, en al meer lief kan wees vir Godse mense, en die welstand, die welvaart, geestelike welvaart, van Godse volk, sy kerkvolk. So kom ons kyk na Jesus, wat sy posisie in die hemel verlaat het, om hierdie ambt van verlosser, as profeet, koning en priester te kom inneem, om ons met God te kon versoen, en laat dit die motivering wees, dat dit moet die motivering wees, dat dit ook ons voorbeeld wees, waarna ons kyk, uiteindelik, so ons vind nie ons hoop, in die vooraanstaandes van ons dag nie, maar ons vind ons hoop in die vooraanstaande, die ene, wat kom lewe het en sterwe het vir ons. En net dan, sal ons al minder vir onsself begin lewe en vir ons naaste en vir God. Kom ons bid saam.